Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Рада безпеки ООН разглядая пропанову утворить международный трибунал по справе катастрофы малазийского Боингу, сбитого летусю Липенина над Донбассом. Россия категорично супрать и погрожает скористаться своим правом вето. Кастрычинский суд Могилева спынил переслед супрацередактора сайта «Наш Могилев» Игора Борисова, журналиста винователя в выкористании замежной допомоги и распаўсюдзе неправдивой информации. Президент США Обама, выступающий перед африканскими лидерами, заявил, что никто не повинны заставаться президентом усё жыццё. Прогучите пытание у городни, як вы ставитесь до этого выказывания. Усё гэта позднее в нашей программе, а зараз международные новины и з ими Сергей Навумчык.
Добрый вечер. Урад Афганістану пацвердзіў інфармацыю аб смерці лідара талібаў Мулы Амара. Амар не жыве з 2013 года, паведаміла афганская служба нашага радыё крыніца ў Радзе нацыянальнай бяспекі краіны. Чыноўнік, які папрасіў не называць яго на імя, падрабязнасці ў адносна гібелі Мулы Амара не прывёў. Афганский телеканал «Ван-ТВ» со спасылкою на урадовые крыницы передав, что про смерть лидера талибов афганским уладам поведомил Пакистан. Поводле гэтых дадзеных Мула Амар был забиты. Ранее уже не одночи наступали звестки про смерть Мула Амара, але упершыню их подтверждают афганские официальные особы. Сами радикальные исламисты эту информацию периодично обвергают. Одна групповка Тедала Махаз, якая откололась от талибов и не падтрымлівае ідэю перамоў аб міры з афганскім урадам, абвясціла на мінулым тыдні, што Мула Амар мёртвы, а яму на змену прыйшоў ягоны намеснік Мула Ахтар Мухамед Мансур. Нідерланды заклікаюць Расію не накладваць вета на праект рэзалюцыі аб стварэнні міжнароднага трыбунала па крушэнні пасажырскага Боінгу на ўсходзе Украіны. Просьбу выказаў у телефоннай размове з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным нідэрландскі прэм'ер-міністр Марк Рутэ. Размова адбылася па ініцыятыве Амстэрдама напярэдадні запланаванага на сёння галасавання ў Радзе бяспекі ООН па прапанаваным Малазіі дакументам. Стварэнне трыбунала па авіякатастрофе ў Донбасе падтрымліваюць Нідэрланды, Аўстралія, Украіна і Бельгія. Адпаведная рэзалюцыя прадугледжвае супрацоўніцтва з трыбуналам усіх зацікаўленых краінаў, якія ў выпадку адмовы аб спрыянні могуць сутыкнуцца з санкцыямі. Паводле інфармацыі прэсавай службы Крамля, Пуцін у размове з Рутэ пацвердзіў пазіцыю Масквы аб немэтазгоднасці фармавання міжнароднага трыбунала па Боінгу. Пуцін таксама акцэнтаваў у размове, што ў Масквы застаецца шмат пытанняў да міжнароднага расследавання, у тым ліку і да сабранай доказнай базы і ў сувязі з недапушчэннем Расіі да істотнага ўдзелу ў правядзенні, заявляюць у Крамлі. Прадстаўнік Расіі пры ААН Віталь Чуркін заявіў, што Расія прагаласуе супраць малазійскага праекта рэзалюцыі. Паводле Чуркіна, выпадку, калі дакумент набірае неабходныя для прыняцця 9 з 15 галасоў, расійская дэлегацыя скарыстаецца правам вета. Улады Турэччыны ліквідуюць наступствы магутнага выбуху, які адбыўся на нафтаправодзе на паўднёвым усходзе Турэччыны. Выбух адбыўся ў памежнай правінцыі Шырнак на нафтаправодзе Кіркук-Юмурталык, на якім паступае нафта з паўночнага Ірака ў Турэччыну. На месцы выбуху прыбылі пажарныя і выратавальнікі. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаў, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве.